πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο, μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αρχισυντάκτης ο Γιώργος Κοβός, μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου και τον ήχο ρυθμίζουν ο Γιώργος Κωστόπουλος και ο Νίκος Αβοργινάκης. Στις 18 προηγούμενες εκπομπές αυτής της σειράς παρακολουθήσαμε τους μεγάλους κύκλους των 50 χρόνων που έχουν μεσολαβήσει από τη μεταπολίτευση. Την εντυπωσιακή θεμελίωση μιας σταθερής δημοκρατίας από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70, απαλλαγμένης από τις δύο βασικές αιστείες αστάθειας και αυταρχισμού που ταλαιπωρούσαν το ελληνικό κράτος από την ίδρυσή του, το παλάτι και το στρατό. Όσοι έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει μέσα σε περιβάλλον δημοκρατίας και ελευθερίας, και είναι πια οι περισσότεροι Έλληνες, είναι δύσκολο να καταλάβουν τι σήμαινε η διαρκής απειλή της εκτροπής, το δικαίωμα του βασιλιά να παρακάμπτει τις επιλογές των πολιτών, η σχεδόν αυτονόητη δυνατότητα των ένστολων να παρεμβαίνουν στην πολιτική ζωή όταν έκριναν, χωρίς οποιαδήποτε νομιμοποίηση, ότι κινδύνευε κάτι που θεωρούσαν ανώτερο από τη δημοκρατία, για παράδειγμα οι τάξεις, η κοινωνική ηρεμία, οι εθνικές αξίες ή οι αντιλήψεις τους από κάποιον εσωτερικό εχθρό, πιο πρόσφατα τον κομμουνισμό ή παλιότερα από εργατικές διεκδικήσεις ή ακόμη απλώς από τον πολιτικό αντίπαλο της παράταξης στην οποία ανήκαν. Στο σημερινό επεισόδιο θα κάνουμε μια αναδρομή σε ολόκληρη την 50ετία, με σταθμούς όχι τα σημαντικότερα γεγονότα και τα ορόσημά της, αλλά τις σημαντικότερες μαρτυρίες που συγκεντρώθηκαν στις σχεδόν 50 συνεντεύξεις που αποτέλεσαν τη βάση της σειράς. Κάποια πράγματα ακούστηκαν για πρώτη φορά, άλλα με πολιτικό βάρος και άλλα με ανθρώπινη φόρτιση, κάποτε και με τα δύο. Η ανάκληση, ιδίως των δύσκολων στιγμών, είναι πάντοτε μια δοκιμασία και υπάρχει οφειλή προς όσους δέχτηκαν να το κάνουν μπροστά στο μικρόφωνο. Θα μπορούσαν να είναι πολύ περισσότερες. Υπάρχουν πολλοί ακόμη πρωταγωνιστές ή συμμέτοχοι των γεγονότων της πρόσφατης ιστορίας μας που μπορούν να φωτίσουν κάποιες από τις πτυχές της. Ελπίζω ότι θα τους δοθεί η ευκαιρία, καθώς τώρα που βγήκαμε από τη δίνη της κρίσης υπάρχει και το ενδιαφέρον και η απαραίτητη ψυχραιμία αλλά και η χρονική απόσταση για καταγραφή και αποτίμηση του νοπού ακόμη παρελθόντος. Και όλα πάντοτε ξεκινούν από εκείνες τις μέρες του καλοκαιριού του 1974, όταν η Κύπρος μάτωνε κάτω από τον Ατήλα, όταν οι δικτάτορες κατέρεαν κάτω από το βάρος της ευθύνης τους και όταν ο Καραμαλής, από αρχηγός μιας πολιτικής παράταξης που δεν είχε αντέξει την αντιπολίτευση και είχε προτιμήσει τη φυγή στο Παρίσι, επέστρεφε ως λυτρωτής. Τον υποδέχθηκαν οι πάντες. Αλλά εκείνες τις μέρες ακόμη τη χώρα σκίαζε η απειλή της εκτροπής. Κανείς δεν ήξερε αν όλος ο στρατός θα δεχόταν την πολιτική μετάβαση ή αν θα είχαμε μια απόπειρα ανατροπής της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας πριν σταθεί στα πόδια της. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης θυμάται πως ο Καραμαλής δεν κοιμόταν κάθε βράδυ στο ίδιο σπίτι.
Επί πολύ καιρό δεν κοιμόταν στο βράδυ σπίτι του και κοιμόταν σε ένα κότερο το οποίο έφευγε και από την παραλία και ήταν ανοιχτά. Φοβόταν τότε, ναι. Νόμιζε ότι υπάρχει κίνδυνος και φαίνεται ότι οι πληροφορίες ήταν σωστές.
Όταν δεν κρύβεται σε κότερα, κοιμάται στη Μεγάλη Βρετανία, θυμάται ο τότε ιδιοκτήτης της, Απόστολος Δοξιάδης.
23 το μηνός το μεσημέρι, με φωνάζει η κυρία Ρεζάν, ήταν δημοσιογράφος και εκείνη είχε μείνει εξόριση στο Παρίσι και είχε έρθει με την κυβέρνηση Μαρκεζίνη πια στην Αθήνα. Μου λέει, έρχεται ο Καραμαλής. Έρχεται ο Λάμπρου και μου λέει, άκουσες ότι έρχεται ο Καραμαλής? Ναι, του λέω, είναι βεβαιωμένο ότι έρχεται ο Καραμαλής. Και μου λέει, και πού θα μείνει? Και του λέω, στη Μεγάλη Βρετανία. Και μου λέει, μα το ξέρεις? Και του λέω, και πού θες να μείνει? Καμία ειδοποίηση δεν έχω αυτό, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα έρθει να μείνει στη Μεγάλη Βρετανία. Ως και έγινε χωρίς καμία ειδοποίηση.
Ο Καραμαλής είναι δύσκολος άνθρωπος. Και όχι μόνο για όσους βρίσκονται απέναντι. κάποιος είναι κοντά του, περνάνε συχνά μια δοκιμασία, ακόμη ή ιδίως αν είναι υπουργοί και νεαροί υφυπουργοί, όπως ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος.
Ο Καραμαλής ήταν αυστηρός, δεν ήταν έτσι πάρα πολύ ανοιχτός, δεν έκανε διάλογο μεγάλο και σε βάθος με τους υπουργούς, ιδιαίτερα τους νέους. Τα υπουργικά συμβούλια ήταν περίπου σαν σχολική αίθουσα. Δηλαδή καθόντουσαν όλοι οι υπουργοί, οι οποίοι πήγαιναν περίπου κανένα δεκάλεπτο νωρίτερα από την ώρα που άρχισε το υπουργικό συμβούλιο, σηκωνόντουσαν όλοι όρθιοι όταν έπαιρνε ο Καραμαλής, επικρατούσε ησυχία εκκλησίας. Ο Καραμαλής έκανε τις εξαγγελίες του και βασικά ένα είδος ομιλίας, μην ξεχνάτε πως δεν υπήρχε η τηλεόραση τότε. Δηλαδή βασικά αυτά που έλεγε στο υπουργικό συμβούλιο είχαν τη θέση ανακοίνωσης προς τον λαό. Και στη συνέχεια τελείωνε η κουβέντα και δεν υπήρχε συνήθως κανείς άλλος που έπαιρνε το λόγο. Ποτέ οι υπουργοί δεν μιλούσαν στο Υπουργικό Συμβούλιο αναλύοντας τα θέματα της αρμοδιότητάς τους. Όλα αυτά ήταν αρμοδιότητα του Πρωθυπουργού, ο οποίος μίλαγε με τον καθένα χωριστά. Και με τους υπουργούς, με τους υφυπουργούς σπάνια έρχονταν σε επαφή. Μέσω του Υπουργού έδινε τις σχετικές εντολές.
Ή ο Βασίλης Κοντογιαννόπουλος.
Όλοι, μηδενός εξαιρουμένου και του αδερφού του, τον αποκαλούσαν κύριε Πρόεδρε. Ο μόνος που έσπασε αυτή την αρχή ήταν όταν ήρθε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος τον έλεγε απλά Πρόεδρε. Σε κάθε υπουργικό συμβούλιο, απευθυνόμενος στους νέους υπουργούς, επιγραμματικά έδινε οδηγίες, θα έλεγα, προς ναυτιλωμένους. Τους έλεγε: είστε πολιτικά και όχι υπηρεσιακά πρόσωπα. Θέλω νεύρο και καθημερινή μάχη. Μην κλείνεστε στα γραφεία σας. Θέλω τολμηρές προτάσεις. Ασκείτε διοίκηση. Διοικείτε ανθρώπους και χρειάζεστε και τα δύο. Και φιλότιμο και φόβο. Μην μου λέτε ποτέ τι πρέπει να γίνει. Θα το κάνετε, γι' αυτό σας έκανα υπουργός. Και μας έδινε και ορισμένες οδηγίες για την κοινωνική μας συμπεριφορά. Θέλω λιτότητα, μη γίνεστε μαϊντανοί στις δεξιώσεις που θα σας καλούν.
Μια σταθερά της μεταπολίτευσης, ένα ίδιον της ελληνικής κοινωνίας που βλέπει κανείς να επανέρχεται σε όλη τη διάρκεια της, είναι η αλλεργία στις μεταρρυθμίσεις. Όχι πως κανείς τις αρνείται στη θεωρία, αλλά στην πράξη, μεταρρύθμιση χωρίς κόστος δεν υπάρχει και συνήθως αυτοί που καλούνται να αναλάβουν το κόστος ή είναι πολλοί ή έχουν μεγάλη δύναμη. Μερικές φορές πάλι απλώς απεχθάνονται την αλλαγή. Φοβούνται οτιδήποτε δεν ξέρουν και δεν βλέπουν ούτε το δικό τους συμφέρον. Όπως όταν ο Στέφανος Μάνος αποφασίζει να πεζοδρομήσει την εμπορική οδό Βουκουρεστίου στο κέντρο της Αθήνας το 1978.
Υπήρχαν μερικοί, θυμάμαι ήταν μια κυρία που πουλούσε γραβάτες, θυμάμαι ακόμα, ήταν πουλούσε πλάι στο Λαλαούνι, εκεί που είναι ο Λαλαούνις, ήταν ένα κατάστημα που πουλούσε γραβάτες, η οποία με κυνηγούσε, διότι θα την καταστρέφω, διότι εγώ λέει πουλάω γραβάτες, δεν σε εμποδίζει κανείς να πουλάει, ναι λέει, αλλά εγώ πουλάω γραβάτες, περνάει το αυτοκίνητο και εκεί στο κόκκινο που περιμένει, βγαίνω έξω και του πουλάω γραβάτες. Ήταν το επιχείρημα και θα με καταστρέψει. Ήταν η μία. Την άλλη μεριά ήταν ο Αθηνιωτάκης, νομίζω, ο οποίος ηγείται της προσπάθειας να γίνει ο πεζόδρομος. Είχα στην αρχή σκοπό να βάλω κάποιο είδους γλυπτό στη μέση, εκεί που είναι διασταυρώνονται οι δύο δρόμοι, και είπα ότι θα το αναθέσω σε κάποιον, οπότε ξεσηκώθηκαν οι καλλιτέχνες και είχαν να κάνω διαγωνισμό για το ποιος θα το αναλάβει. Οπότε θα με πήγαιναν πίσω, δεν ξέρω, μήνες. Οπότε είπα, αφού θέλετε έτσι, δεν θα βάλω λιτό, και έβαλα ένα πλατάνι, το οποίο φύτεψε ο ίδιος, το οποίο τώρα είναι τεράστιο το πλατάνι. Διότι δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Αυτού του είδους οι διαδικασίες σκοτώνουν τη δουλειά. Ένα άλλο πράγμα που έζησα τότε, είναι είχαμε βάλει λουλούδια και ο αθηναϊκός λαός στο κέντρο πήγαινε το βράδυ και ξερίζουνε τα λουλούδια για να πάρει σπίτι του. Αλλά τελικώς το έργο έγινε και νομίζω ότι, μόνο ότι τώρα δεν κατεβαίνω πια στην Αθήνα, πολύ σπάνια, το απολαμβάνει ο κόσμος.
Αλλά και όταν προχώρησε το σχέδιο για την πλάκα και σώθηκε κάτι από την ιστορική Αθήνα, πάλι υπήρξαν αντιδράσεις και μάλιστα απροσδόκητες. Ποιος και για ποιο λόγο ήθελε ή δεν ήθελε την πεζοδρόμηση της πλάκας? Τα κίνητρα ήταν πολύ προσωπικά, ακόμη και για μείζωνα δημόσια πρόσωπα.
Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος είχε σπίτι Κυλαθηναίων. Αυτός ορκιζόταν σε αυτό που έγινε, διότι θεώρησε ότι ησύχασε από το θόρυβο. Ο Ξενοφών Ζολώτας δεν του άρεσε καθόλου αυτό που έκανα, διότι πήγαινε με το αυτοκίνητο στη Τράπεζα της Ελλάδος πολύ πιο γρήγορα μέσω πλάκας από ότι μετά από την επέμβαση, διότι έπρεπε να κάνει γύρω-γύρω και του κόστιζε ξέρω 2 λεπτά παραπάνω. Τον είχε ενοχλήσει αυτό. Υπήρχε ένα μεγάλο, πολύ γνωστό μπακάλικο στην πλάκα, το Εύωσμο, δεν θυμάμαι. Αυτός ήταν πολιτικός φίλος του Ράλη. Αυτός είχε έρθει και με είχε απειλήσει με τη ζωή μου, ότι τον καταστρέφω. Τελικά δεν καταστράφει.
Ο Μάνος ήταν από τους πρώτους που πήγαν στο ταμείο όπου πληρώνεται το πολιτικό κόστος.
Όταν ανέλαβε πρωθυπουργός ο Ράλης, το ίδιο βράδυ που σημάτιζε την κυβέρνησή του, μου είπε το περίφημο: «Κύριε Μάνο, η Νέα Δημοκρατία δεν σας αντέχει άλλο στο Υπουργείο, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος». Και μου ζήτησε να αλλάξω Υπουργείο. Το λάθος μου, πολιτικά το λέω σήμερα, ήταν ότι δέχτηκα.
Μετά ήρθε η μεγάλη πολιτική αλλαγή του 1981 και το ΠΑΣΟΚ και ο Ανδρέας Παπανδρέου στην εξουσία. Άλλαξαν πολλά. Πολλά άλλα δεν άλλαξαν. Αν ρωτήσει κανείς σήμερα ποια είναι η μεγαλύτερη συμβολή του ΠΑΣΟΚ, οι περισσότεροι θα απαντήσουν, όπως έχουν δείξει έρευνες της κοινή γνώμη, η καθιέρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αρχιτέκτονάς του ήταν ο Παρασκευάς Αυγερινός. Είχε σύμμαχο την κοινωνία, τους οπαδούς του κόμματος, τα μέσα ενημέρωσης. Αλλά είχε και ισχυρούς αντιπάλους το ΕΣΥ.
Ο Παπανδρέου είναι αλήθεια ότι ενώ ήταν υποστηρικτής, όταν πήραμε την κυβέρνηση, πλαισιώθηκε από ένα περιβάλλον που ήταν κατεξοχήν πολέμοι του ΕΣΥ. Κατεξοχήν πολέμοι. Οι φίλοι του ήταν εξωκομματικοί από το κολέγιο, από τους ο Λιβάνης και όλοι αυτοί ήταν πολέμοι του ΕΣΥ. Γι' αυτό το λόγο και αντιμετωπίσαμε καθυστέρηση μεγάλη να πάει στη Βουλή. Δεν πήγαινε στη Βουλή και μου έλεγε ότι ξέρεις είναι ανήσυχοι οι βουλευτές. Και εκεί συγκρουστήκαμε. Τελικά όμως ο κόσμος το πήγε. Το είπα και πάλι, ο κόσμος και ο τύπος ήταν εκείνοι που συνεχώς έλεγαν γιατί καθυστερεί και δεν πάει στη Βουλή. Δεν μπορούσε πια να κάνει διαφορετικά. Οπότε υποχρεώθηκε να το πάει στη Βουλή τον Ιούνιο του 1983 και το Σεπτέμβριο ψηφίστηκε.
Υπάρχει μια ιστορία για τον Τζόρτσιλ στα γυρατιά του. Ένας νεαρός συντηρητικός βουλευτής θρυλείται ότι του είπε πως είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τους εχθρούς απέναντι. Απέναντι όπως κάθονται τα κόμματα στη Βουλή των κοινοτήτων στη Βρετανία. Και ο Τζόρτσιλ του απάντησε: «Απέναντι είναι οι αντίπαλοι. Οι εχθροί είναι δίπλα, δηλαδή στα έδρανα του δικού τους κόμματος». Όπως ο Αυγερινός, το διαπίστωσαν και άλλοι, ακόμη και στα πιο ήρεμα χρόνια της μεταπολίτευσης. Στο Θόδωρο Ρουσόπουλο, πανίσχυρο δίπλα στον Κώστα Καραμαλή το 2004, προσωποποιήθηκε η σύγκρουση με τους εκδότες για τη ρύθμιση του βασικού μετώ. Προς τα έξω, έργο του ίδιου. Επισήμως, ομόφωνη κυβερνητική απόφαση. Από μέσα, τα πράγματα είναι συνήθως διαφορετικά από ό,τι φαίνονται.
Έρχεται ο νόμος της Νέας Δημοκρατίας το Δεκέμβριο του 2004, που λέγεται νόμος περί βασικού μετόχου, και ο οποίος όριζε ότι ο βασικός μέτοχος ήταν στο 1%. Κατά τη γνώμη μου, υπερβολή. Εγώ τότε είχα κάνει μια τελείως διαφορετική πρόταση από αυτή την πρόταση, την οποία είχε εισηγηθεί ο Προκόπης Παυλόπουλος, μετέπειτα πρόεδρος Δημοκρατίας. Η δική μου η πρόταση, και δεν το έχω πει ποτέ δημοσίως, αλλά νομίζω ότι είναι καιρός να το πω πια μετά από 20 χρόνια, βλέποντας ότι έρχεται ότι θα έλθει η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ήταν πολύ διαφορετική, πολύ πιο απλή και πολύ πιο συγχρονισμένη με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Μάλιστα την είχα καταγράψει σε ένα χαρτί και σε 2 συσκέψεις που κάναμε στην οικία του Πρωθυπουργού, Κώστα Καραμαλή, στη Ραφίνα την κατέθεσα. Λέγοντας τα εξής, ότι αν πάμε να ορίσουμε το βασικό μέτοχο στο 1%, επειδή αυτό είναι σαφές ότι είναι υπερβολικά μικρό ποσοστό, θα έρθουμε σίγουρα σε σύγκρουση με τις ευρωπαϊκές αρχές, με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, με την εσωτερική αγορά, τις Κομισιόν κλπ. Η πρότασή μου ήταν ότι θα πρέπει να φτιάξουμε μία αρχή ανεξάρτητη, αλλά διοικητική, όχι συνταγματική, δεν μπορούσαμε, η οποία αρχή θα όριζε τον έλεγχο των προκηρύξεων για έργα του δημοσίου. Σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, αυτή η αρχή θα διέκρινε αν υπάρχουν οι λεγόμενες εναρμονισμένες πρακτικές στην αγορά, αν δηλαδή εγώ που έχω μέσο ενημέρωση το χρησιμοποιώ για να πάρω ένα δημόσιο έργο. Και εν συνεχεία θα αποφαίνονταν και θα μπορούσε να αφαιρεθεί η δυνατότητα από κάποιον επιχειρηματία που είχε διεκδικήσει και πάρει ένα δημόσιο έργο, εάν αποδεικνυόταν ότι το έκανε επειδή ακριβώς πίεσε με το μέσο ενημέρωσης, άρα το μέσο εξουσίας που διέθετε. Ενώ αρχικά ο Καραμαλής ήταν πολύ θετικός σε αυτό. Και ο Σιούφας ήταν θετικός και οι περισσότεροι υπουργοί, πλην του Προκόπη Παυλόπουλου που ήταν εντελώς αντίθετος από την αρχή, ήταν μια τρίτη θυμάμαι και είμαστε 8 που συμμετείχαμε στη σύσκεψη. Ήταν ο Πρωθυπουργός, ήταν ο Υπουργός Οικονομικών ο Λόγος Κούφης, ο Σουφλιάς, Υπουργός Περιβάλλοντος, ο Σιούφας, Υπουργός Ανάπτυξης, ο Αναστάσης Παπαλιγούρας, Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Αργύρης Καράς, Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Γιώργος Αλογοσκούφης, Υπουργός Οικονομικών και εγώ. Έδωσα το χαρτί για να το διανύμω, το διένυμα μάλλον για να το συζητήσουμε και είπα στο συζητήσουμε πάλι. Ο Καραμάνης λέει: εμένα μου αρέσει αυτή η ιδέα του Θόδωρα, στο συζητήσουμε και ξανασυναντιόμαστε εδώ την Πέμπτη. Και ξανασυναντηθήκαμε για δεύτερη φορά την Πέμπτη, όπου οι περισσότεροι υπουργοί ήταν εντελώς αντίθετοι, στη λογική ότι εμείς είχαμε ξεκινήσει να φτιάχνουμε αυτό το νόμο, αυτό θα είναι πιο αποτελεσματικό και το καθεξής. Εγώ σεβάστηκα την απόφαση, ήταν συλλογική απόφαση. Το μόνο που ζήτησα από τον Καραμαλή ήταν ότι θα έπρεπε να υπογράψει όλο το Υπουργικό Συμβούλιο αυτό το νόμο και είναι ένας από τους λίγους νόμους που έχει υπογραφεί από όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, αν τον προσέξετε. Βέβαια, στην συνεχεία, πολλοί από τους υπουργούς στο παρασκήνιο είπαν ότι διαφωνούσαν, αλλά τι να κάνουν κλπ.
Ο Ρουσόπουλος θα μπορούσε να προβλέψει ότι όταν τα πράγματα στραβώσουν, οι επιλογές μένουν ορφανές. Κάτι πολύ παρόμοιο είχε συμβεί σε μια άλλη ομόφωνη κυβερνητική απόφαση στις 17 Απριλίου του 2001, όταν εγκρίθηκε πανηγυρικά το ασφαλιστικό του Τάσου Γιαννίτση.
Στο τέλος της συνεδρίασης όλοι συμφώνησαν, εξού και βγήκε ο Πρωθυπουργός και έκανε ανακοίνωση με τη σύμφωνη γνώμη όλων και θα πω ότι ακούστηκε μέσα. Και στη συνέχεια βέβαια, αφού τελείωσε αυτή η συνεδρίαση και έγινε και ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό, άρχισαν οι πάντες περίπου να κάνουν πίσω, να αλλάζουν άποψη, να λένε πράγματα που δεν λέχθηκαν ποτέ, να έχουν μια διγλωσία, έναν αρνητισμό διάχυτο και έντονο και να διαμορφώνουν ένα κλίμα το οποίο, το είναι γνωστό, οδήγησε σε μια κατάσταση.
Στη δεκαετία του 70, η πορεία του Πασόκ προς την εξουσία δεν ήταν ομαλή. Το 1974, ο Παπανδρέου περίμενε ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από το 13%. Ο Λαοκράτης Βάσης ήταν τότε από τα επίλεκτα στελέχη του κόμματος στο ξεκίνημά του.
Ένα κομμάτι ήταν περίπου απαρηγόρητο, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου, γιατί περίμεναν να είναι κοντά ή λίγο πάνω από τον Μαύρο. Ένα άλλο κομμάτι, μικρότερο, στο οποίο νίκα και εγώ, ήταν ευχαριστημένο, γιατί ξέρανε πως με τέτοια ακραία συνθηματολογία με την οποία βγήκαμε στον ελληνικό λαό, το να πάρεις 13% δεν είναι λίγο. Σαν αφετηρία μάλιστα ενός τόσο ριζοσπαστικού κόμματος, με τέτοιο ριζοσπαστικό λόγο, το 13% ήταν πάρα πολύ. Λέω ριζοσπαστικό λόγο, γιατί θα πω έλεγε ο Ανδρέας από τα μπαλκόνια, ήταν μερικά εκτός ορίων. Όταν αναφερόταν στην πλουτοκρατία, τι θα σας κάνουμε αν έρθουμε στην εξουσία κτλ. Ένας κόσμος συντηρητικός είχε τρομάξει από αυτόν τον ακραίο λόγο. Άρα το 13% δεν ήταν λίγο σαν αφετηρία ενός κόμματος που όντως ήρθε με πολύ ριζοσπαστικές αντιλήψεις.
Το Το αποτέλεσμα απογοήτευσε τόσο τον Παπανδρέου που σκεφτόταν να φύγει από την Ελλάδα και να επιστρέψει στην ακαδημαϊκή καριέρα στην Αμερική. Μένοντας όμως, αποφάσισε επίσης ότι το Πασόκ αρχίζει και τελειώνει στον ίδιο. Ο Βάσης ήταν ένα από τα πρώτα στελέχη που έπεσαν θύματα των εκαθαρίσεων του 1975.
Μετά το 13% ο Ανδρέας πήρε την απόφαση να διαμορφώσει ένα κόμμα αρχηγικό, λαϊκιστικό, όχι λαϊκό, στο οποίο θα είναι το απόλυτο αφεντικό. Έτσι, όταν εμείς του ζητούσαμε να είναι πρώτος μεταξύ ίσων, ο Ανδρέας οργάνωσε ένα παράξενο προσυνέδριο, το είπε τότε, για να εκπαραθυρώσει όλο το κομμάτι, ας πούμε, το δημοκρατικό, αυτού που ήθελε δημοκρατικές διαδικασίες στο κόμμα. Πήγαμε λοιπόν σε αυτό το προσυνέδριο, όπου ο Ανδρέας πίστευε με την ηγεμονική δύναμη που είχε ότι θα κυριαρχήσει, δεν κυριάρχησε. Εκεί, σε αυτό το προσυνέδριο, έγινε ένα επεισόδιο το οποίο ήταν ενδεικτικό των πολιτικών ηθών που κυριάρχησαν μετά. Κάποια στιγμή σήκωσε το χέρι το τραυματισμένο από τη Χούντα ο Σάξου Καράγεωργας για να μιλήσει. Και του φώναξε κάποιος από την εξέδρα, γιατί είχε μια εξέδρα κλακαδόρων φέρει ο Ανδρέας, κάτσε κάτω κουλοχέρι. Ήμουνα τότε δίπλα στον Καράγεωργα και θυμάμαι πως εβούλαξε στην κυριολεξία στην καρέκλα του. Έπεσε κάτω σαν να τον, τον χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα. Και αμέσως μετά λέει φεύγω. Τον έπιασα εγώ από το χέρι, του λέω πού θα πας. Δεν θα φύγω, εδώ θα καθίσω. Και μου είπε τότε, Θεός ωραίστον, Λαοκράτη θα καθίσω. Αλλά μη μου ζητήσετε στο τέλος να βάλω υποψηφιότητα. Εγώ τελείωσα με αυτό το χώρο. Και πράγματι κάθισε μέχρι το τέλος, αλλά δεν έβαλε υποψηφιότητα και διακριτικά αποχώρησε. Αυτό το κάτσε κάτω κουλοχέρι ήταν ένα σήμα κινδύνου για τον αμοραλισμό ενός λαϊκισμού που ερχόταν ασυγκράτητος.
Ο Ανδρέας θα σφραγίσει το κόμμα του παραμένοντας αρχηγός ως την τελευταία μέρα της ζωής του. Ακόμη και σε πλήρη φυσική αδυναμία έχει βαρύνοντα λόγο. Το πιο κρίσιμο συνέδριο κόμματος στη μεταπολίτευση ήταν αυτό του Πασόκ το 1996, όταν ο Κώστας Σιμίτης συγκρούστηκε με τον Άκη Τσοχατζόπουλο και η χώρα θα μπορούσε να έχει πάρει μια πολύ διαφορετική πορεία. Η παρέμβαση του Παπανδρέου, το κύκνιο άσμα του, αναμενόταν καταλυτική. Ο Τηλέμαχος Χιτήρης περιέγραψε σε αυτή τη σειρά εκπομπών πώς πήγε στο σπίτι της Εκάλης το βράδυ της 22ης Ιουνίου του 1996 για να ετοιμάσουν μια ομιλία που δεν έγινε ποτέ.
Πήραν τηλέφωνο και μου είπαν το βράδυ ελάτε, σας περιμένει ο πρόεδρος προκειμένου να μιλήσουμε για την ομιλία αυτή. Και φύγαμε με τον Νίκο, πήγαμε στο σπίτι, στην Εκάλη. Εκεί όμως βρήκαμε επισκέψεις. Δηλαδή ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου με την γυναίκα του τότε και ήταν κάποιοι γιατροί, κάτι φίλοι. Οπότε μπήκαμε κι εμείς με τον Νίκο στην παρέα και περιμέναμε κάποια στιγμή που θα αποχωρούσαν. Όμως αποχώρησαν αρκετοί, όχι όμως όλοι. Οπότε ήρθε η στιγμή του φαγητού και καθίσαμε όλοι στο τραπέζι και ο Ανδρέας μας είπε, ήταν Σάββατο, και ο Ανδρέας μας είπε ελάτε αύριο να δούμε την ομιλία, αύριο Κυριακή. Και έτσι καθίσαμε στο τραπέζι, όπου κάποια στιγμή ο Ανδρέας σηκώθηκε, είπε με συγχωρείτε εμένα, θα αποχωρήσω, μας χαιρέτησε διαχειραψίας. Μάλιστα γύρισε από την πόρτα και μας χαιρέτησε με το χέρι του για μια ακόμα φορά και πήγαινε να απαυθεί. Οπότε εμείς μείναμε, ήταν Ιούνιος ως γνωστόν και βγήκαμε έξω στο μπαλκόνι εκεί και καθόμαστε και συζητούσαμε, αλλά μια ώρα μετά υπήρξε κάποια κρίση στην κατάσταση της υγείας του Παπανδρέου και η βοηθός του κρεμαστινού, γιατρός τότε που ήταν εκεί, ήρθε αναστατωμένη και μας είπε ο πρόεδρος έχει μια... Έτρεξαμε, ειδοποιήθηκε ο κρεμαστινός, εγώ με έναν γιατρό που ήταν εκεί, πήγαμε στο δωμάτιο του Ανδρέα και το έκανε μαλάξει στο στήθος ο γιατρός, εγώ τον κράταγα τον Ανδρέα. Ήταν συνδεδεμένος με ένα μηχάνημα για να δούμε την καρδιά και την... Και είδαμε ότι η γραμμή της καρδιάς ήταν ευθεία, δηλαδή δεν μπορούσε να επανακάμψει παρόλες τις προσπάθειες που έκανε ο γιατρός τότε και δεν μπορούσε να γίνει τίποτα πλέον. Οπότε βγήκε από το δωμάτιο και ο γιατρός, έμεινα εγώ με τον Ανδρέα νεκρό πλέον και ο Νίκος ο Θανσάκης ήρθε εκεί στην πόρτα και του έκλεισα τα μάτια.
Η πιο δύσκολη στιγμή για τον Ανδρέα Παπανδρέου ήταν το 1989. Απομονωμένος από φίλους και οικογένεια, λόγω της σχέσης του με τη Δήμητρα Λιάνη, άρρωστος παρά την επιτυχή επέμβαση στο Χέρφιλ, βλέπει το Πασόκ να επιβιώνει εκλογικά έστω ως δεύτερο κόμμα. Απέναντί του, το αίτημα της κάθαρσης και ένας αδιανόητος ως τότε συνασπισμός της Νέας Δημοκρατίας του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με την αριστερά των Φλωράκη Κύρκου, που οδηγεί στην κυβέρνηση Τζανετάκη. Ο Μίμης Ανδρουλάκης για το πώς έγιναν οι τελικές διαπραγματεύσεις για το σχηματισμό της.
Η κυβέρνηση Τζανετάκη συγκροτείται ως εξής. Ο Ανδρέας είχε οχυρωθεί, ήταν και στην εντατική, στο γενικό κρατικό, είχε οχυρωθεί στην παλαιά του θέση ότι εγώ δεν κάθομαι στο ίδιο τραπέζι με τον Εφιάλτη, με τον Μητσοτάκη. Πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να βρούμε μια λύση, να μην παραγραφούν τα αδικήματα. Υπήρχε το χτυπητό θέμα Κουτσόγιωργα και ορισμένων άλλων, ας πούμε. Δεν πρέπει να παραγραφούν, διότι θα σηκωθούν και οι πέτρες εναντίον μας. Εάν παραγραφούν τα αδικήματα, δεν πρέπει να γίνουν εκλογές. Έτσι λοιπόν πάει ο Χαρίλαος στον Ανδρέα. Είναι η πρώτη φορά που ο Χαρίλαος θυμώνει με τον Ανδρέα. Διότι του λέει, έλα ρε μανούλα μου, ας πούμε, να βγάλουμε από τη μέση αυτή την ψαροκασέλα της κάθαρσης και μετά εμείς σχηματίζουμε μια επιτροπή κοινού προγράμματος και προχωρούμε μαζί, να φύγει από τη μέση αυτή η ιστορία. Συνεχίζουμε όμως εμείς τη ζήμωση. Πάμε τώρα στο Μητσοτάκη. Τι θέλει ο Μητσοτάκης? Ο στόχος του Μητσοτάκη είναι να αποκλείσει τον Ανδρέα και ταυτόχρονα να καταγραφεί η ιστορική του κίνηση σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο ότι είναι ο πρώτος αστός πολιτικός που μετά τον πόλεμο συνεργάζεται με τους κομμουνιστές. Ο Λεωνίδας έχει την ιδέα, την πολύ έξυπνη ιδέα, να προτείνουμε στο Γιώργιο Ράλι. Πράγματι πήγαμε μαζί στο Πορτοράφτη, πήγε ο Λεωνίδας στο σπίτι του Γεωργίου Ράλι και του πρότεινε να είναι πρωθυπουργός των τριών κομμάτων. Ο Ράλης λέει ναι των τριών κομμάτων. Κάνει το λάθος ο Λεωνίδας, το μοιραίο λάθος, σε συνέντευξη τύπου να του ξεφύγει ότι κάναμε πρόταση στο Ράλι προτού προηγηθεί ζήμωση με τον Μητσοτάκη να τον δεσμεύσουμε. Δυστυχώς δόθηκε η δυνατότητα στο Μητσοτάκη να κάνει την δήλωση αυτή, η οποία ματέωσε τη λύση Ράλι. Έτσι. Τη ματέωσε. Φυσικά και το σημαντικό είναι ότι την είχε δεχθεί ο Ανδρέας. Έπρεπε λοιπόν εμείς να βρούμε τι θα κάνουμε, ας πούμε. Τώρα είναι η σειρά να πάει ο Χαρίλαος στο Μητσοτάκη. Έτσι. Παίρνει την εντολή ο Χαρίλαος να πάει στο Μητσοτάκη πλέον. Αρχίζει ο Μητσοτάκης, έμπειρος, παλιά καραβάνα ας πούμε, αρχίζει λοιπόν ο Μητσοτάκης και πετάει ονόματα, τα οποία έξω φρενών ο Χαρίλαος και ο Λεωνίδας τα απέρριπταν. Πετάει λοιπόν το όνομα Θανάσης Κανελόπουλος. Άντε τους λέει, είναι και πρώην δικό σας, διότι ο Θανάσης Κανελόπουλος ήταν στην ΕΠΟΝ. Γκρινιάζει εκεί ο Λεωνίδας, υποθάλπει όμως την απόρριψη ο Μητσοτάκης. Πάει και ο Θανάσης ο Κανέλοπος. Τότε ο Μητσοτάκης λέει Τζανής Τζανετάκης. Ο Χαρίλαος ούτε καν συγκρατεί το όνομα, ούτε καν του λέει και κάτι ιδιαίτερο. Ο Λεωνίδας βουρκώνει, ένα δάκρυ βγαίνει από το αριστερό του μάτι, τον αδερφό του Παναγιώτη Χαρίλα, μην το συζητάς. Και δέχονται το Τζανετάκι επειδή ήταν φίλος του Λεωνίδα, ο αδερφός του ο Παναγιώτης, από τα χρόνια εκείνα της Δημοκρατικής Ένωσης. Ο Μητσοτάκης όμως τον ήθελε ανταυτού. Δεν ήθελε έναν εξάρτητο πρωθυπουργό. Έτσι λοιπόν, αφού κάνανε αυτή τη συζήτηση, είχαν καταπονηθεί κλπ. Φεύγει ο Χαρίλαος Χλωμός, είχαν πει καταρχήν ναι στο Τζανετάκι, αλλά χωρίς να έχουν λυθεί διαδικαστικά προβλήματα. Και αρχίζω 1984 να δίνει ονόματα υπουργών μεγάλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Πάω λοιπόν στο Λεωνίδα το σπίτι και παίρνουμε μαζί τον Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης σαν να μην με ακούει καθόλου, αλλά φωνάζει δυνατά να ακούνε όλοι που είναι στη σύσκεψη. Α, βάζετε βέτο να είναι στο Υπουργείο, ξέρω εγώ, αμήνης ή προεδρίας της κυβερνήσεως ο Εύερτ. Δηλαδή ήθελε να επικαλεστεί εμάς να αποκλείσει τον Εύερτ. Από τον έβαλε υγείας μου φαίνεται, δεν θυμάμαι το τον έβαλε τελικά. Ήταν μια πολύ ταπεινωτική διαδικασία, ο Μητσοτάκης δεν μας άκουγε καθόλου και καταπτωημένος εγώ φεύγω. Έτσι κλείστηκε η διαπραγμάτευση. Ο Μητσοτάκης, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο ήταν έμπειρος και καπέλωσε το σχήμα.
Ο Παπανδρέου είχε βαθιά αίσθηση της πολιτικής και δεν είχε προσωπικές αναστολές μπροστά στις πολιτικές προτεραιότητες. Στην πιο δύσκολη στιγμή του, εκείνο τον Ιούνιο του 1989, ο Γεράσιμος Αρσένης είχε φύγει από το Πασόκ με πολύ κακές σχέσεις. Λίγους μήνες αργότερα, ο Παπανδρέου χρειαζόταν κάθε εφεδρεία και ο Παντελής Οικονόμου του έκανε μια τολμηρή πρόταση προσέγγισης.
Ο Γεράσιμος Αρσένης έκανε σκόπιμο παραμονές του 89 να φύγει. Δεν φτάνει ότι έφυγε. Έγραψε και βιβλίο κατά του Παπανδρέου. Με κατηγορίες βαριές. Δεν αποδείχτηκαν ποτέ, αλλά υπήρξαν οι κατηγορίες, είναι γραμμένες σε βιβλίο. Ίδρυσε και κόμμα. Κατέβηκε στις εκλογές και αποδοκιμάστηκε. Στις πρώτες εκλογές του 89. Τον παρακάλεσα λοιπόν να τον κεράσω έναν καφέ. Και πήγαμε και πήγαμε έναν καφέ. Σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών ήταν ξενοδοχείο Αστήρ στο ΣΥΔΑ. Του λέω: εσύ Γεράσιμε, τι θα κάνεις όλα αυτά. Σου είπα και πριν, μην κατέβεις. Μου λέει: και τι να κάνω. Του λέω: γυρίσεις στο Πασόκ. Μου λέει: αδύνατον, δεν θα το επιτρέψει ποτέ ο Παπανδρέου. Του λέω: να σου πω, αφήνει σε μένα αυτό το θέμα. Διότι μπορεί και να μην αφήνω ο Παπανδρέου. Οπότε θα σου ζητήσω και συγγνώμη που σου φάγα την ώρα. Και τα υπόλοιπα θα τα μεθοδεύσω. Δεν ξέρω, ρώτησε τον, αποκλείεται. Μου λέει: χάνει την ώρα σου. Πάω στον Παπανδρέου, του λέω: κοίταξε, πρόεδρε, δεν μπορούμε να πάμε τις εκλογές. Πρέπει να εμφανιστεί ότι υπάρχει κάποια αντίδραση. Μου λέει: και τι προτείνεις. Λέω: προτείνω διάφορα πρόσωπα. Μου λέει: καλή ιδέα, για προχώρησε. Έχει κάνει καμία συζήτηση. Του λέω: ναι, μίλησε. Λέει: με ποιον. Λέω: με τον Γεράσιμο Αρσένη. Με ποιον. Λέω: όχι, τι έρχεται. Λέω: με τον Γεράσιμο Αρσένη. Μισού λεπτού ζει, συνέχισε το και κράτησε με ενήμερο. Γύρισε ο Αρσένης.
Η πολιτική στην καθημερινότητά της είναι ένα διαρκές δούνε και λαβίν και αυτό δεν αφορά μόνο την περίοδο της μεταπολίτευσης ούτε μόνο την Ελλάδα. Χρειάζεται μια χρονική απόσταση για να μιλήσουν άνθρωποι που έχουν ασκήσει εξουσία και μάλιστα ευρεία εξουσία χωρίς πολλές αναστολές. Ο Θόδωρος Ρουσόπουλος ήταν κεντρικό πρόσωπο στην πολυσυζητημένη υπόθεση που έφθυρε όσο καμία άλλη την κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή, την υπόθεση του Βατοπεδίου.
Η υπόθεση πήγε όλο ένα και χειρότερα. Υπήρχαν εκδότες από την άλλη πλευρά του λεγόμενου κεντροδεξιού χώρου, την έσεξ αυτών δεν είναι στη ζωή, οι οποίοι ζητούσαν διάφορα χατήρια, θεωρώντας ότι αφού ήρθε η σειρά μας στο δημόσιο, πρέπει να μας χαρίσετε ένα εκατομμύριο ευρώ που προστάμε στον ΟΤΕ, ας πούμε, για να κάνουμε μια συμψηφιστική διαφήμιση. Υπήρξαν εκδότες οι οποίοι, και αυτοί δεν είναι στη ζωή, όχι του χώρου της Νέας Δημοκρατίας, δεν στήριζαν τη Νέα Δημοκρατία ή στήριζαν το συμφέρον τους. Ένας εξ αυτών ήταν σαφές ότι στήριζε πάντοτε μόνο τον εαυτό του, που ζητούσαν χατήρια για παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Έτσι φτάσαμε το 2008, έμεναν να μου ζητάνε χατήρια για παρέμβαση στη δικαιοσύνη ο Κοντομινάς και κάποιοι άλλοι. Όταν τους αρνήθηκα λέγοντας συγκεκριμένα στον Κοντομινά, εγώ Δημήτρη μου είμαι εδώ όχι για τον όποιο φίλο μου ή για τον αδερφό μου. Μάλιστα εκείνη την περίοδο ο αδελφός μου ήταν και άνεργος και το είπα κιόλας. Ότι εγώ είμαι υπουργός και ο αδελφός μου είναι άνεργος. Ή είχε μείνει άνεργος για μια τριετία όσο ήμουν υπουργός την πρώτη περίοδο. Δεν του άρεσε βεβαίως και δεν άρεσε και σε πολλούς άλλους εκδότες που ζητούσαν τα διάφορα χατήρια.
Η σύγκρουση με συμφέροντα, ως πραγματικότητα ή ως πολιτικό επιχείρημα ή πρόσχημα, είναι άλλη μια σταθερά της πεντηκονταετίας. Όσο πιο μεγάλη η αναταραχή, τόσο πιο έφορο το έδαφος για παρασκηνιακές συζητήσεις, πιέσεις, συνδιαλλαγή ή συναλλαγή. Και η περίοδος της διακυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ήταν από τις πιο ταραγμένες της μεταπολίτευσης, τόσο στο εσωτερικό, μέχρι τις ιδιωτικοποίησεις, όσο και στην εξωτερική πολιτική, με το Σκοπιανό και τη ρήξη με τον Αντώνη Σαμαρά, αυτόν που είχε αρχικά επιλέξει ως Υπουργό Εξωτερικών. Η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας σε αυτή τη σειρά εκπομπών, αποδίδει για πρώτη φορά χωρίς περιστροφές την πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη το Σεπτέμβριο του 1993, όχι στο Μακεδονικό, αλλά στη σύγκρουση με ισχυρούς επιχειρηματίες της εποχής.
Πτώση της κυβέρνησης συνδέεται, υπάρχει η αιτία και η αφορμή, όπως μας μαθαίνανε στο σχολείο. Η αιτία ήταν η μεγάλη σύγκρουση με τα διαπλεκόμενα συμφέροντα, δηλαδή ο ΟΤΕ εκείνη την εποχή, Κόκαλης και τα λοιπά. Αυτή είναι η αιτία. Και από εκεί και πέρα βρέθηκε το καταπληκτικό κάλυμα του Μακεδονικού, όπου όλο αυτό μεταβλήθηκε σε ένα ηρωικό όχι κατά της οποιασδήποτε σύνθετης ονομασίας ερχόταν στο τραπέζι. Όταν ο Σαμαράς βασικά αρνήθηκε την πρόταση Πινέιρο, εγώ ειλικρινά σας λέω ότι εκείνη τη στιγμή ένιωσα, ήμουν μικρή, δεν είχα τη σημερινή εμπειρία, ήταν ενστικτόδης η αντίδρασή μου. Ένιωσα ότι, και το είπα μάλιστα, και γι' αυτό το λέω, γιατί έχω μάρτυρες, ήμασταν σε ένα τραπέζι, θυμάμαι αρχές Ιανουαρίου, κάποιος Γιάννης, φίλος μου, γιόρταζε, και τους είπα μπαίνουμε σε 30 χρόνια πρόβλημα για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Και ξέρετε, είναι πολύ βαρύ, διότι αυτά τα 30 χρόνια η ελληνική εξωτερική πολιτική έδωσε ένα τεράστιο κομμάτι από το διπλωματικό κεφάλαιο της χώρας.
Είναι η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο. Μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σε λίγα λεπτά η συνέχεια. Ακούτε τη μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο. Μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη διάρκεια της μεταπολίτευσης, τρεις φορές η Ελλάδα ήρθε με τοπικά απέναντι στον αμερικανικό παράγοντα, αυτόν που καθόριζε ανεφετέρου τις αποφάσεις της Αθήνας σχεδόν πάντοτε, από τον εμφύλιο μέχρι και την πτώση της δικτατορίας. Η πρώτη ήταν με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, όταν μετά το δεύτερο Ατήλα και την κατάληψη του 40% της Κύπρου τον Αύγουστο του 1974, απέσυρε την Ελλάδα από το πολιτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Διπλωματικά, η χώρα έχασε έδαφος. Αλλά πολιτικά, η απόφαση αυτή συνέβαλε ουσιαστικά στην εμπέδωση της δημοκρατίας, ευθυγραμμίζοντας την κυβέρνηση με το κοινό αίσθημα, ακόμη και των οπαδών της ιστορικά αντίπαλης παράταξης, κάτι που ήταν κρίσιμο σε εκείνη τη συγκυρία. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν υπουργός στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας που πήρε εκείνη την απόφαση.
Ήταν σωστή πράξη που φύγαμε από το ΝΑΤΟ, διότι τι την ΝΑΤΟ θα είχαμε όταν το ίδιο κράτος που είμαστε στην ίδια πλευρά έκανε αυτά που έκανε.
Η δεύτερη μεγάλη σύγκρουση με τους Αμερικανούς ήρθε το 1983. Η Ουάσιγκτον έβλεπε πάντοτε με καχυποψία τον Ανδρέα. Για τη ρητορική του, τις θέσεις του, αλλά και για το γεγονός ότι είχε περιοπή και επιρροή στους πιο ριζοσπαστικούς ακαδημαϊκούς κύκλους μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και όσα φοβόταν, όταν ήρθε στην εξουσία, επιβεβαιώθηκαν με την άρνηση της Ελλάδας να καταδικάσει την κατάρριψη ενός κορεατικού επιβατικού τζάμπο από καταδιωκτικό της Σοβιετικής Ένωσης. Για χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, έστω στην ύστερη φάση του ψυχρού πολέμου, ήταν κάτι αδιανόητο. Και η τρίτη φορά ήταν πάλι επί Καραμαλή, Κώστα Καραμαλή, το 2008, για το μακεδονικό ζήτημα και την επιθυμία των Αμερικανών για ένταξη της πρώην Ιουκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στην Ατλαντική Συμμαχία, ενώ το ζήτημα της ονομασίας παρέμενε ακόμη εκρεμές. Στη Σύνοδο Κορυφής του Συμφώνου στο Βουκουρέστι, ο Καραμαλής αρνείται να συνενέσει. Έχει προηγηθεί μια άγρια σύγκρουση στο παρασκήνιο που διαρκεί μήνες, από το φθινόπωρο του 2007, και υπουργός εξωτερικών είναι η Ντόρα Μπακογιάννη.
Από το Σεπτέμβριο και πέρα, μάλιστα, διότι αμέσως μετά είχαμε την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, η πρώτη μου συνάντηση με την Κονταλίζα Ράις, επίσημη πλέον, με τη νέα θέση. Και της λέω ότι, κοίτα να δεις, η Ελλάδα δεν θα συμφωνήσει να μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ με αυτό το όνομα. Κονταλίζα Ράις δεν με πιστεύει. Σου λέει τώρα έρχεται αυτή με την κεραίνια μύτη που έλεγε η γιαγιά μου να μου πει εμένα ότι δεν θα μπει η χώρα, δεν μου δίνει σχεδόν καμία σημασία. Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν μου δίνει σημασία, αλλά αρχίζω έναν αγώνα πλέον σε όλους τους συνομιλητές, λέγοντάς τους ότι θέλουμε να ξέρετε ότι αυτή είναι η θέση της Ελλάδος. Να μην σας τα πολυλογώ, Καραμαλής κάνει ακριβώς το ίδιο με τους πρωθυπουργούς των χωρών, Σαρκοζή κτλ. Εγώ νομίζω ότι ποτέ στη ζωή μου δεν μου έχει συμβεί να λιποθυμίσω μπροστά σε ένα κρεβάτι. Είχα φτάσει στο σημείο να μην θυμάμαι σε ποια γλώσσα μιλάω, αν μιλούσα γερμανικά, αγγλικά ή γαλλικά, δεν θυμόμουν σε ποια χώρα ξυπνάω εκείνη την εποχή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, φτάνουμε 15 μέρες πριν από το Βουκουρέστι, είμαι στη Λουμπλιάνα, βλέπω τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Frank-Walter Steinmeier, ο οποίος είναι πολύ φίλος μου, ο νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας, και μου λέει τώρα θα σε πάρει η Κονταλίζα Ράις, έχει υπόψη σου ότι είναι στα κάγκελα. Λέω ωραία, καλά θα πάει αυτό. Έχω φωνάξει τρεις πρέσβεις γιατί είμαι στη Λουμπλιάνα, δεν έχω τα μηχανήματα του Υπουργείου Εξωτερικών για να καταγραφεί η συνομιλία. Με παίρνει η κυρία Ράις τηλέφωνο, δεν μου λέει ούτε καλημέρα, ούτε τίποτα, μου λέει we have a problem. Λέω ναι. Big one. Μου λέει, κοίτα να δεις, θα δεχθείτε την Μακεδονία με το όνομα Φύρομ. Της λέω, Κονταλίζα, σου έχω πει 6 φορές μέχρι τώρα ότι δεν θα το δεχθούμε. Και δεν θα το δεχθούμε. Μου λέει, θα το δεχθείτε. Λέω, over my dead body. Μου λέει, τι είναι αυτά που μου λες. Ο πρόεδρος, μου λέει, θα είναι πολύ συγχυσμένος. Λέω, ο πρόεδρος, ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά που θα είναι πολύ συγχυσμένος, φαντάζομαι έχει αντιμετωπίσει και άλλα μεγάλα προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν θα δεχθούμε. Μου λέει, κοίτα να δεις τώρα, αυτό είναι μια απαράδεκτη στάση κτλ. Και θυμώνω κι εγώ και της λέω, κοίτα να δεις, Κονταλίζα μου, υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα σε σένα και εμένα. Εσύ είσαι διορισμένη από τον πρόεδρο, ενώ εγώ είμαι εκλεγμένη από το λαό. Εσύ απαντάς στον πρόεδρο και εγώ στο λαό μου. Και κλείνει το τηλέφωνο. Μου κοπανάει το τηλέφωνο, βεβαίως. Τον υστέρων έγραψε στο βιβλίο της ότι ήταν η πιο άσχημη συμπεριφορά την οποία έχει δεχθεί ποτέ. Και τώρα που το σκέφτομαι κι εγώ, το τελευταίο κομμάτι μπορούσα να μου λείπει. Δεν χρειαζόταν να το πω. Αλλά εκείνη την ώρα είπα ότι δεν πάει αυτό το πράγμα πια. Δηλαδή, σε τελική ανάλυση, δεν μπορείς να μου δίνεις εντολές σε μένα. Τέλος. Δηλαδή, μπορώ να πάρω εντολές πραγματικά μόνο από τον ελληνικό λαό. Δεν μπορώ να πάρω εντολές από κανέναν. Πάμε στο Βουκουρέστι. 6 το πρωί έρχεται στο δωμάτιό μου ο πρέσβης ο κ. Σαβαΐδης. Ένας διακεκριμένος Έλληνας πρέσβης με τεράστια εμπειρία. Του έχω και φοβερό σεβασμό. Και μου λέει, κυρία Υπουργέ, αντιλαμβάνεστε ότι ποτέ στην ιστορία του ΝΑΤΟ δεν έχει μπει βέτο. Του λέω, κύριε πρέσβη, όπως και εσείς και εγώ ξέρουμε, δεν θα χρειαστεί να βάλουμε βέτο, γιατί έχουμε 6 χώρες οι οποίες έχουν συμφωνήσει μαζί μας. Αλλά και στην περίπτωση που μας πουλήσουν οι χώρες αυτές, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να βάλουμε το βέτο. Εσείς είσαστε μαζί μου σε αυτή την προσπάθεια. Και μου απαντάει η αγγλιστή all the way.
Η εξωτερική πολιτική επηρέασε την πορεία της χώρας περισσότερο από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη δυτική δημοκρατία. Το μακεδονικό συγκλώνησε ιδίως την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τα ελληνοτουρκικά ήταν σταθερή πηγή έντασης όχι μόνο μεταξύ κομμάτων αλλά και στο εσωτερικό τους, κυρίως στο ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία του 90. Η διακυβέρνηση Σιμίτη αρχίζει με ένα οριακό επεισόδιο, τα Ίμια. Ένας πρωθυπουργός που ακόμη δεν έχει πάρει ψήφο εμπιστοσύνης, που αμφισβητείται μέσα στο κόμμα του αυτό που μόλις τον έχει εκλέξει, πρέπει να αποφασίσει αν θα πάει σε πόλεμο ή όχι. Ελλάδα και Τουρκία έφτασαν αρκετές φορές μετά το 1974 στα πρόθυρα μιας ένοπλης σύραξης. Το 1976 με την έξοδο του ερευνητικού πλοίου χώρας στο Αιγαίο. Το 1987 πολύ πιο έντονα με παρόμοια έξοδο του πλοίου Σισμίκ και τον απόπλου του ελληνικού στόλου σε πολεμική ετοιμότητα. Και αργότερα με τη σύγκρουση δύο ελαφρών σκαφών στα Ίμια το 2018 ή το 2020 όταν συγκρούστηκαν δύο φρεγάτες. Αλλά η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου το βράδυ της 30ης Ιανουαρίου του 1996 είναι η στιγμή που Ελλάδα και Τουρκία έφτασαν πιο κοντά όχι σε ένα θερμό επεισόδιο αλλά στον πόλεμο. Και η ανάκλησή της ακόμη σήμερα είναι οδυνηρή για τον πρέσβη Δημήτρη Καραϊτίδη που είναι παρόν όταν ο Πρωθυπουργός ρωτά τον Υπουργό Άμυνας Αρσένη και τον Αρχηγό Γεθά Λιμπέρη και δεν παίρνει απαντήσεις.
Η συζήτηση εκείνη πρέπει να πω, κύριε Καζίδη, ήταν δραματική. Διότι από την πρώτη στιγμή ή πάντως πολύ σύντομα διαπιστώθηκε ότι η συνεννόηση μεταξύ του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων και του Πρωθυπουργού δεν ήταν καλή. Και αυτό ήταν εμφανές. Παρότι και αυτές οι δύο πλευρές, όπως ήταν φυσικό, υπήρχαν κανόνες ευπρέπειας και αμοιβαίου σεβασμού, ευγένειας, εν τούτης όλοι μέναμε με την αίσθηση είτε ότι ο αρχηγός Γεθά δεν εισέπρατε πλήρως τις ερωτήσεις που του έθετε ο Πρωθυπουργός, είτε ότι ο Πρωθυπουργός δεν έμεινε ικανοποιημένος από τις απαντήσεις που του έδινε ο αρχηγός Γεθά. Ο πάντοτε ψύχρεμος και ήρεμος Πρωθυπουργός, ελεγχόμενος Πρωθυπουργός, αυτοελεγχόμενος Πρωθυπουργός, ο κ. Σιμίτης, σε 2-3 σημεία είχε έρθει σε ένα σημείο απροκάλυπτου θυμού, διαπιστώνοντας ότι δεν μπορεί να συνεννοηθεί καλά. Αργούσαν να έρθουν οι πληροφορίες, σε ερωτήματα ελάμβανε αποφάσεις που τις θεωρούσε μη σαφείς. Ο δε Αγεθά φαινόταν ότι προσπαθούσε να δώσει μια εικόνα της κατάστασης, αλλά ότι αδυνατούσε να ανταποκριθεί σε προτινόμενες λύσεις για την αντιμετώπιση της. Δεν ευθυνόταν ο ίδιος. Ίσως αυτές ήταν και πληροφορίες που ελάμβανε από τα κατώτερα κλιμάκια του, δεν ξέρω. Πάντως διαπιστώθηκε μια αδυναμία συνεννόησης. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Η αδυναμία αυτή έφτασε στην κορύφωσή της, πρέπει να σας πω, όταν ήρθαν πληροφορίες ότι έπεσε το ελικόπτερο που εστάλει για να διαπιστωθεί, εστάλει από δικής μας πλευράς για να διαπιστωθεί αν είχε γίνει απόβαση βατραχανθρώπων, κομμάντος, σε ένα τμήμα των Ίμια. Λόγω της κακοκαιρίας, λόγω της μυστικότητας με την οποία η τουρκική μονάδα είχε κινηθεί, δεν μπορούσαμε με τα βεβαιότητα να το ελέγξουμε αυτό και αποφασίστηκε να σταλεί το ελικόπτερο. Είχαμε τις πληροφορίες λοιπόν από την τουρκική πλευρά ότι το ελικόπτερο κατέπεσε. Και τέθηκε το ερώτημα όπως ήταν επόμενο. Έπεσε ή δεν έπεσε το ελικόπτερο. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω περισσότερο πόσο κορυφώθηκε η ένταση, η δυσφορία μας, η ανησυχία μας για αυτά που ακούγαμε ως πληροφορίες να έρχονται. Πάντως όταν λύθηκε η σύσκεψη δεν είχε επιβεβαιωθεί από δικής μας πλευράς η πτώση του ελικόπτερου. Αυτό τα μέλη της Κυβερνητικής Επιτροπής το πληροφορήθηκαν όταν έληξε η σύμβαση από τα δελτία ειδήσεων των ραδιοφωνικών σταθμών.
Αν ήθελε κανείς να συνοψίσει τα μεγάλα διλήμματα της μεταπολίτευσης μετά τη θεσμική της σταθεροποίηση, θα τα έβλεπε στα ελληνοτουρκικά και στην οικονομική κρίση μετά το 2008. Ήδη στη δεκαετία του 80 είχε εγκατασταθεί μια κουλτούρα καταναλωτικής ευημερίας και ασφάλειας μέσω της καθοριστικής συμμετοχής του δημοσίου στην οικονομία και του μεριδίου του στην αγορά εργασίας. Στη δεκαετία του 90 η πορεία είναι σταθερά ανωδική, με όχημα και την προοπτική ένταξη του ευρώ. Η μεγαλύτερη στιγμή της μεταπολίτευσης μετά τις 24 Ιουλίου του 1974 είναι η πρωτοχρονιά του 2002, όταν ο Πρωθυπουργός Σιμίτης βγάζει από το ATM τα πρώτα ευρώ. Δίπλα του, ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, Λουκάς Παπαδήμος. Κανείς δεν φαντάζεται πώς και σε ποιες συνθήκες θα γίνει και εκείνος Πρωθυπουργός 12 χρόνια αργότερα. Τη συμμετοχή στην Ευρωζώνη ακολουθεί η επανάπαυση. Γιατί? Υπουργός Ανάπτυξης τότε, οικονομικών αργότερα, ο Νίκος Χριστοδουλάκης.
Μετά την εισαγωγή του ευρώ, η ελληνική οικονομία είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει μια σειρά από πολύ θετικές αλλαγές, πλην όμως υπάρχουν δύο handicaps, τα οποία είτε τις βάζουν φρένο, είτε την παρασύρουν σε ατραπούς οι οποίες δεν είναι ούτε ευχάριστες, ούτε δημιουργικές. Το ένα handicap ήταν αυτό το οποίο συνέβη με το κλιματιστήριο, όπου είχαν επενδυθεί πάρα πολλές προσδοκίες ότι θα είναι η εύκολη οδός προς τον οικονομικό παράδεισο. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι αυτό έπληξε την αίσθηση, τη γνώση και την αίσθηση καθήκοντος την οποία θα έπρεπε να έχουν οι Έλληνες πολίτες εν ώψη της ΟΝΕ. Γιατί η ΟΝΕ και το ευρώ ήταν μια πολύ, και είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, ένα πολύ μεγάλο τείχος προστασίας, αλλά με προϋποθέσεις ότι θα ακολουθήσουμε μερικούς κανόνες έτσι ώστε να τα πάμε καλύτερα. Αυτό είναι το πρώτο χάντικα το οποίο συμβαίνει και εμποδίζει την εμπέδωση ενός τέτοιου πνεύματος. Και το δεύτερο το οποίο γίνεται είναι ότι απέναντι στις διεκδικήσεις του παρελθόντος είχε λανσαριστεί μία θεωρία, το λεγόμενο μέρισμα της ΟΝΕ, όπου όλοι περίμεναν ότι μόλις γίνει η ΟΝΕ και μπει η Ελλάδα στο ευρώ και κυκλοφορεί στο ευρώ, αμέσως ως μάνα εξ ουρανού θα έρθει και το μέρισμα, το οποίο θα είχε μια συγκεκριμένη υλική και οικονομική μορφή. Έτσι λοιπόν μπήκαμε στην ΟΝΕ με μια φούρεια ότι όλα είναι εύκολα και πότε θα έρθει το μέρισμα.
Το συνοψίζει σε μια φράση ο Τάσος Γιαννίτσης.
Από το 2000 και μετά ουσιαστικά πολλοί κόσμος στάθηκε ότι είχε πια το ελεύθερο, διότι η Ελλάδα είχε γίνει μέλος της ΟΝΕ, άρα είχε το ελεύθερο και το αζημίωτο να λειτουργήσει πολύ διαφορετικά από ό,τι πριν.
Είναι σχετικά απλό. Όλοι, πολίτες και αγορές, πίστευαν πως ευρώ σημαίνει ότι είναι αδύνατη η χρεοκοπία. Επομένως, η πορεία των δημοσίων οικονομικών αποτελεί λεπτομέρεια. Δεν ήταν έτσι. Για να φτάσουμε ως εκεί, χρειάστηκε μια δημοσιονομική αβελτηρία, για να το πει κανείς πολύ ευγενικά, ιδίως μετά το ξέσπασμα της διεθνούς κρίσης του 2008. Το 2009, η χώρα πρόσθετε 100 εκατομμύρια ευρώ καθαρού χρέους κάθε μέρα, εργάσιμη ή αργία. Αλλά φρένο πουθενά. Αρκετά νωρίτερα είχε μεσολαβήσει ένα άλλο καθοριστικό επεισόδιο, το ασφαλιστικό Γιαννίτση. Οι εκ των υστέρων τύψεις και η αναγνώριση δεν αρκούν. Αποσύρθηκε το 2001 μέσα σε θύελλα αντιδράσεων από τους συνδικαλιστικούς φορείς, την αντιπολίτευση, το ίδιο το κόμμα του Πασό. Το τίμημα ήταν βαρύ. Εξηγεί ο ίδιος ο Τάσος Γιαννίτσης πώς θα μπορούσε η χώρα να έχει αποφύγει μια μεγάλη περιπέτεια.
Εάν είχε ψηφιστεί και είχε εφαρμοστεί εκείνον το ασφαλιστικό, πρώτον, φυσικά με μια προϋπόθεση, ότι δεν θα ακολουθούσαν ρυθμίσεις τέτοιες που ακολούθησαν, δηλαδή δεν είναι μόνο το ασφαλιστικό του 2001, Ακολούθησαν ρυθμίσεις, 2-3 άλλες ρυθμίσεις στο μεταξύ που επιδείνωσαν το ασφαλιστικό. Άρα δεν είναι το ασφαλιστικό του 2001 που οδήγησε στο 2009-10. Είναι το ασφαλιστικό του 2001 με τις τροποποιήσεις που ακολούθησαν και οι οποίες επιδείνωσαν την κατάσταση. Και βέβαια, αν υποθέσουμε ότι δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, αν υποθέσουμε ότι εφαρμοζόταν το ασφαλιστικό, τότε ναι, όχι θα είχαμε γλιτώσει το μνημόνιο, θα είχαμε γλιτώσει την κρίση και την καθίζηση. Τα ελλείμματα του ασφαλιστικού από το 2001 μέχρι το 2009-10 ήταν κάπου πάνω από το 70% της αύξησης του δημόσιου χρέους της ίδιας περίοδου. Δηλαδή, αν η αύξηση του δημόσιου χρέους, όχι αν, η αύξηση του δημόσιου χρέους στην ίδια περίοδο ήταν γύρω στα 130 δις, το 70% αυτής της αύξησης είναι γύρω στα 90 δις, άρα το 70% της αύξησης του δημόσιου χρέους δεν θα είχε γίνει. Η Ελλάδα θα ήταν σε άλλη όχθη ποταμού. Άρα όχι μόνο το μνημόνιο δεν θα είχε γίνει, δεν θα είχε γίνει όλη αυτή η κατάρρευση. Όταν σκάει το ασφαλιστικό, παθαίνει καθίζηση όλη η οικονομία, παθαίνουν καθίζηση στα εισοδήματα των πάντων και κυρίως των πιο ασθενέστερων στρωμάτων, μισθωτή εργασία και οι ασφαλισμένοι και άλλες κατηγορίες, και πέφτει, παθαίνει καθίζηση η οικονομία συνολικά, από την οποία ακόμα δεν έχουμε ξεφύγει. Δηλαδή, οι επιπτώσεις του ασφαλιστικού ήταν καταρρυπτικές για το ό,τι ακολούθησε.
Και αυτό που ακολούθησε ήταν η κατάρρευση. Με ορόσημό της τον Απρίλιο του 2009 και την υπογραφή του πρώτου μνημονίου. Θα είναι μια κρίση με διάρκεια και ένταση που δεν έχει καταγραφεί στην οικονομική ιστορία από το κράχ του 1929. Και τα μόλις 10 εκατομμύρια των Ελλήνων θα γίνουν υποζύγια και πειραματόζωα για ανεξερεύνητες πολιτικές, πρωταγωνιστώντας ακούσια στα επαναλαμβανόμενα επεισόδια ενός διεθνούς οικονομικού δράματος σε ζωντανή μετάδοση σε όλο τον κόσμο. Τρεις φορές, ο άλλος πρωταγωνιστής, η Γερμανία της καγκελαρίου Μέρκελ και του ισχυρότερου Υπουργού Οικονομικών στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία, του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, θα προτείνουν στην Ελλάδα να βγει από το ευρώ. Πρώτα στον Ευάγγελο Βενιζέλο, στις 16 Σεπτεμβρίου του 2011 στο Βρότσλαβ της Πολωνίας. Ο μόνος άλλος Έλληνας παρών στο υπόγειο του ξενοδοχείου Μονοπόλ είναι ο μετέπειτα Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Ζανιάς.
Βρήκαμε στο δεύτερο υπόγειο του κτηρίου ένα μπαρ κλειστό. Κατέβηκε στο μπαρ αυτό με το σανσέρ ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος μαζί με το Σόιμπλε και εγώ από τη σκάλα με τον Γερ Γκάσπρουσε, τον Υφυπουργό Οικονομικών. Οι τέσσερις μας καθίσαμε σε ένα τραπέζι, εμείς καθίσαμε σε δύο καρέκλες και είναι όπως είναι τα μπαρς συνήθως στα κλαμπς. Έχει έναν καναπέ, απέναντι κάνα δύο καρέκλες. Ανάψαμε και ένα φως, ήταν θεοσκότεινα. Στο βάθος είχε και μια μπάρα, όπως έχουν όλα τα μπάρς. Θεοσκότεινη και αυτή. Ήρθε και μια κυρία, μας έφερε 4 ποτήρια νερό και κάτω από μια λάμπα ακούμε τον κύριο Σόιμπλε να λέει «Let's discuss the exit of Greece from the Euro». Σοκ. Χωρίς καμία προειδοποίηση. Τέλος πάντων, ακολούθησαν 90 λεπτά ακριβώς μιας τεράστιας κουβέντας, όπου εμείς προσπαθούσαμε να αποδείξουμε πως έχουμε κάνει και κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και είμαστε αποφασισμένοι να μείνουμε στο ευρώ, και ο κύριος Σόιμπλε έλεγε που πίστευε πως η Ελλάδα δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Αρνηθήκαμε προφανώς, ο κύριος Βενιζέλος δηλαδή, αυτός εκπροσωπούσε τη χώρα. Μας τάξανε λεφτά, δηλαδή για να βοηθήσουν ουσιαστικά τη μετάβαση σε μια μη Euro εποχή. Και κάπου εκεί τελείωσε η κουβέντα. Με εμάς να μην δεχόμαστε. Βέβαια δεν μπορούσαν να το επιβάλλουν, αλλά ουσιαστικά μπορούσαν να μην εγκρίνουν το επόμενο πρόγραμμα και εμείς είχαμε ξεμείνει από λεφτά. Οπότε υπήρχε περίπτωση να τους παρακαλάμε για να βγούμε, έτσι. Γιατί θα χωρίς το πρόγραμμα θα υπήρχε εξαθλίωση στη χώρα.
Θα συμβεί το ίδιο το 2012 στο Βερολίνο, όταν θα επισκεφθεί την καγκελαρία, πρωθυπουργός πια, ο Αντώνης Σαμαράς, που έχει χαρακτηρίσει λάθος φάρμακο τα μνημόνια, αλλά τα εφαρμόζει με επιτυχία. Και η απάντησή του θα είναι και πάλι κατηγορηματικά αρνητική. Και θα συμβεί μια τρίτη φορά στην απολύτως οριακή στιγμή της 13ης Αυγούστου του 2015, όταν η Μέρκελ και ο πρώτος πρωθυπουργός της αριστεράς στην Ελλάδα, ο Αλέξης Τσίπρας, αυτός που εξελέγει με σύνθημα να σκίσει τα μνημόνια για χάρη της Ελλάδας και της Ευρώπης, θα περάσουν 17 ώρες κλεισμένοι στις αίθουσες του κτηρίου Τζούστους Λείψιους στις Βρυξέλλες. Βγαίνοντας, ο Τσίπρας θα έχει υπογράψει ένα μνημόνιο. Ο Γιώργος Χουλιαράκης θα γίνει λίγο αργότερα αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών. Από την επομένη του δημοψηφίσματος, μαζί με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, διαπραγματεύονται τη συμφωνία. Και όταν βρίσκουν κοινό τόπο, βρίσκουν επίσης το Σόιμπλε ξανά απέναντι.
Παραμονές του Euro Working Group, Euro Group της 11ης Ιουλίου, η γερμανική πλευρά κυκλοφορεί ένα non-paper που δεν κοινοποιείται στην Ελλάδα και με το οποίο ζητάει από άλλες χώρες να απορρίψουν τη συμφωνία των θεσμών με την ελληνική κυβέρνηση. Είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε προηγούμενο πλαίσιο διαπραγμάτευσης της ελληνικής πλευράς με τους θεσμούς. Συνήθως, όταν οι θεσμοί δέχονται το πλαίσιο συμφωνίας, το Eurogroup το επικυρώνει. Στην περίπτωση αυτή η Γερμανία αντέδρασε. Αντέδρασε τιμωρητικά, κατά τη γνώμη μου επεδίωξε. Έπαιξε το τελευταίο της χαρτί, αν θέλετε. Και δεν αναφέρομαι στο σύνολο προφανώς της γερμανικής κυβέρνησης, αναφέρομαι κυρίως στο Υπουργείο Οικονομικών και στην επιδίωξη του Wolfgang Schäuble να βγάλει την Ελλάδα από το ευρώ. Ο Σόιμπλε είναι σίγουρο ότι πίστευε ότι μία ευρωζώνη χωρίς την Ελλάδα θα είχε πολύ μεγαλύτερη αυτοπιστία.
Όταν ο Τσίπρας επιλέγει για Υπουργό Οικονομικών τον Γιάννη Βαρουφάκη και τη στρατηγική της σύγκρουσης, δεν είναι από άγνοια. Έχει λάβει προειδοποιήσεις. Ο Δημήτρης Παπαδημούλης του έχει μεταφέρει τι συζητούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στους διαδρόμους των Βρυξελών το φθινόπωρο ήδη του 2014.
Από τον Ιούλιο λοιπόν ήμουν ο άνθρωπος του Τσίπρα στις Βρυξέλλες και έσπευσαν όλοι οι παίκτες να ζητήσουν συναντήσεις και για να διερευνήσουν τις προθέσεις μας, θεωρώντας ότι ο Τσίπρας ήταν ο επόμενος πρωθυπουργός. Τα μηνύματα από την Τρόικα και την Ευρωπαϊκή ηγεσία, θα έλεγα ευρύτερα, ήταν συντονισμένα και σαφή. Μία διάθεση για σκληρή αντιμετώπιση της επικείμενης κυβέρνησης Τσίπρα, τιμωρητική. Τα μηνύματα επίσης ήταν σαφή και από τους παίκτες εκτός Ευρωζώνης και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την Ρωσία και από την Κίνα και από τις χώρες του αραβικού κόσμου. Το μήνυμα ήταν κοινό και σαφές. Σας θέλουμε ως εταίρους, εμπορικούς, οικονομικούς, αλλά σε ό,τι αφορά στο μνημόνιο, βρέστε τα με τους δανειστές σας. Εμείς σας προτιμάμε μέλος της Ευρωζώνης και μην περιμένετε δανεικά από εμάς, μην περιμένετε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης έναντι της δανειοδότησης που σας δίνει το μνημόνιο. Αυτά τα μηνύματα, όπως όφυλα, τα μετέφερα με σαφήνεια και έγκαιρα και στον Αλέξη Τσίπρα και στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ.
Δύο φορές πρωθυπουργοί έκαναν τη δημοκρατία και τη βούληση των πολιτών ασπίδα απέναντι στην ευρωπαϊκή πολιτική πραγματικότητα. Και στις δύο περιπτώσεις το όργανο ήταν ένα δημοψήφισμα και στις δύο η κατάληξη ήταν η ίδια. Μηδενικό αποτέλεσμα και κόστος για τη δημοκρατία. Η πρώτη ήταν όταν ο Γιώργος Παπανδρέου έχασε την πρωθυπουργία προτείνοντας δημοψήφισμα στη Σύνοδο των Κανών τον Νοέμβριο του 2011, όπου τον κάλεσαν σχεδόν πανικόβλητοι οι ισχυροί του κόσμου, ήταν ξεκάθαρο πως οι Ευρωπαίοι δεν απαιτούσαν μια απάντηση, επέβαλαν όμως το ερώτημα. Στις Κάνες, στη δραματική σύσκεψη, παρόντες Έλληνες ήταν εκτός των Παπαδρέου και Βενιζέλου μόνον ο Γιώργος Ζανιάς και ο Φίλιππος Σαχινίδης. Και η εικόνα τους είναι ταυτόσιμη.
Ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Εκεί αποφασίστηκε, νομίζω για 4 Δεκεμβρίου, το δημοψήφισμα. Εξελευρωμένη η Ευρωπαϊκή βέβαια από αυτή την κίνηση, διότι λίγες μέρες πριν μας είχαν δώσει καινούριο πρόγραμμα, κούρεμα στο χρέος κλπ. Πάρα πολύ εξελευρωμένη. Ουσιαστικά μπορούσα να πω ότι αυτό μια χαρά θα καθόταν σε κάποιους οι οποίοι θα ήθελαν να βγάλουν την Ελλάδα από το ευρώ, αλλά να βγούμε μόνοι μας. Τώρα αν οι Έλληνες τρελάθηκαν και ψήφισαν, πολύ πιθανό, είδαμε τι έγινε και με το δημοψήφισμα του 2015, έτσι. Να βγούμε από το ευρώ, εκεί βέβαια ξεκαθαρίστηκε και από Μέρκελ και από Σαρκοζή, πως το δημοψήφισμα δεν θα είναι για το οικονομικό πρόγραμμα, θα είναι για την παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ. Τελεία.
Ο Φίλιππος Σαχινίδης παρακολουθεί τον προεδρεύοντα Νικολά Σαρκοζή που έχει εκμάνει.
Αυτό ισχύει, ότι επέμενε ότι η Ελλάδα έπρεπε να γίνει στο ερώτημα του δημοψηφίσματος θα έπρεπε να είναι αν η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει στη ζώνη του ευρώ. Και μάλιστα συζητούσε να πούμε και ποιο πρέπει να είναι το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ερώτησης, πώς ακριβώς θα έπρεπε να διατυπωθεί. Φαίνεται ότι εμέσως και η Μέρκελ, χωρίς όμως να παρεμβαίνει ουσιαστικά στη συζήτηση αυτή, συμφωνούσε με την άποψη του Σαρκοζή ότι το ερώτημα το οποίο πρέπει να τεθεί είναι αν η Ελλάδα θέλει να παραμείνει στη ζώνη του ευρώ ή όχι, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα χρεωνόταν ότι η ίδια εξώθησε να φύγει η Ελλάδα.
Χρειάστηκε όμως να περάσει η χώρα από όλες τις πιθανές περιπέτειες, όπως τα capital controls, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου του 2015. Το βράδυ της ανακοίνωσης, ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, Γιάννης Τουρνάρας, ήταν στη Φραγκφούρτη. Επιστρέφει επιγόντως με προτροπή του Μάριο Ντράγκη. Οι τράπεζες έπρεπε να κλείσουν προληπτικά για να μην κλείσουν από τα στήφη των καταθετών που θα ζήτουσαν χρήματα που δεν υπήρχαν. Κυριακή, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, η απόφαση δεν έχει υπογραφεί και ο Ντράγκη είναι στο τηλέφωνο.
Τελικά, το Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας αποφάσισε ότι έπρεπε να μπουν capital controls. Εγώ είπα ότι πρέπει να βγει FEC πριν τις 12, διότι στις 12 η ώρα έχουμε conference call με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με όλους τους διοικητές, γιατί έπρεπε να δούμε τι θα κάνουμε. Η απόφαση είχε ληφθεί στην Φραγκφούρτη ότι οι τράπεζες δεν πρέπει να ανοίξουν τη Δευτέρα, διότι αυτό θα είχε συγκλονιστικές συνέπειες, καταλαβαίνετε. Μέχρι όμως στις 11.30 το βράδυ δεν είχε βγει ακόμα το FEC. Και παίρνω τότε τον γραμματέα της κυβέρνησης, τον κύριο Σαγιά, και του λέω ότι αν δεν βγει, τότε φοβάμαι ότι θα αναγκαστούμε, γιατί όπως καταλαβαίνεις, να ανοίξουν οι τράπεζες θα είναι μια εντελώς ανεύθυνη απόφαση, το να ανοίξουν οι τράπεζες με απόφαση δημοψηφίου. Ο κόσμος θα σπεύσει να πάρει τα λεφτά του, θα γίνει bank run, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ο Σαγιάς μου είπε, παλεύω γι' αυτό, υπάρχουν όμως αντιδράσεις. Είχε ήδη ξεκινήσει το conference call, τους είπα περιμένετε. 12 παρα 5 επαναλαμβάνω στο Σαγιά, μου λέει θα βγει από λεπτό σε λεπτό. 12 ακριβώς το είχα, το FEC.
Ο Στουρνάρας αποκάλυψε σε αυτή τη σειρά των εκπομπών τι θα γινόταν αν η κυβέρνηση δεν συνενούσε στην επιβολή κεφαλαίακων ελέγχων.
Είχαμε πάρει την απόφαση. Θα φερούσαμε τις άδειες. Βέβαια. Δεν υπάρχει περίπτωση η Τράπεζα Ελλάδος να συνενούσε στο άνοιγμα των τραπεζών. Όχι μόνο η Τράπεζα, αλλά και η Φραγκφούρτη και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν υπήρχε, θα ήταν μια πράξη απόλυτης ανευθυνότητας. Θα γινόταν αιματοχυσία.
Σε όλες τις περιπτώσεις, με ΠΑΣΟΚ, με Νέα Δημοκρατία, με ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητα από πολιτικές αντιθέσεις και ιδεολογικά πρόσημα, θα αποδειχθεί πως ούτε εναλλακτική πολιτική υπάρχει, ούτε Έλληνας πολιτικός ηγέτης που θα βάλει την υπογραφή του στην έξοδο από το ευρώ. Για τον απλό λόγο ότι κάποια στιγμή, νωρίτερα ή αργότερα, όλοι κατανοούν τι ακριβώς σημαίνει. Η ιδέα πως θα τους απειλούσαμε περίπου σαν βομβιστές αυτοκτονίας με τη χρεοκοπία μας, ίσως είχε νόημα το 2010. Ήταν εκτός πραγματικότητας όμως μετά την περίφημη φράση του Ντράγκη ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα κάνει whatever it takes και θα σώσει το ευρώ. Τελικά, στις 5 δεκαετίες της, η μεταπολίτευση, μέσα από μεγάλες περιπέτειες και δοκιμασίες, από την απειλή πολέμου, τις εσωτερικές εντάσεις και τη μεγάλη οικονομική κρίση, κατάφερε να μείνει πιστή στις γενέθλιες καταστατικές αρχές της, την ομαλή δημοκρατική λειτουργία και τη σύνδεση με την Ευρώπη. Αυτές παραμένουν και σήμερα οι κινητήριες δυνάμεις της. Και αυτές δικαιολογούν την αναγνώρισή της ως την καλύτερη μακρά περίοδο στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Ήταν η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο. Μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αρχισυντάκτης ο Γιώργος Κοβός. Μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου και τον ηχορύθμισαν ο Γιώργος Κωστόπουλος και ο Νίκος Αβοργινάκης. Όλες οι εκπομπές αυτής της σειράς είναι διαθέσιμες στο rteco.gr.